سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن دغستيال اكو سودوادا قيب تشناد برنامجكا تاريخ ذا الحروب الصليبية
جاءك برقين أزرق يسمي العيون بأسه حل بكفرين
qaybtii hore waxay ino joogtay isbahaysiga reer Yurub oo qabsaday magaalada Niqiya hase ahaatee ee arintaasi waxay yeelatay saameyn badan waxay kor u qaaday moralkii ciidamada shisheeye iyo guud ahaan shucuubtoodii waxana bilowday ol-ole hor leh oo lagu soo dagaal gelinayo maleeshiyaad iyo ciidamo kale kuwaas oo lagu caraadinayo qabsashada magaalada caasimadda ah dawladdi Baysantiyada waxa dhankeeda u kordhay macnawiyadka kadib la wareegitaankeedii magaalada Niqiya iyo magaalooyin kale oo ka mid ah Aasiyada yar oo ay hoos keeneen calankooda dhanka kale wuxuu ciil iyo xaloolyo soo wajahay muslimiinta ciidan iyo hoggaan intaba dhexdooda waxa ku baahay aragti hasiima ah oo tusinaysa hadiiba magaalada Niqiya ee qalcadaha adag lahayd ay sidan fudud kula wareegeen saliibiyiintu inay uga sii sahlan yihiin qabsashada magaalooyinka kale markaan eegno saliibiyiinta dhexdooda waxaa ku kordhay xasadkii iyo xurguftii gudahooda ahayd hoggaamiyihii Baysantiyiinta oo ka baqaya in dhinaca kale uu ballanta uga baxo ayaa isugu yeeray saraakiishii shanta ahaa si mar kale ay ugu dhaartaan inay isaga daacad u yihiin Buhimond kamaan uu labalabayn inuu ballanta u cusboonaysiiyo hoggaamiyahan halka Rimondkii afraad uu mar kale ka dhiga adeegay arrintaas walow markii dambe uu ogolaaday laakiin hoggaamiyasha aan ballanta gelin waxaa ka mid ahaa wiil waabti u ahaa Buhimond ku xigeenna uga dhignaa taas oo mar dambe saameyn ku yeelan doonta go'aannadiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa military markii ay salaajaqadu ku guuldareysteen dagaalkii Niqiya waxaa bilowday olole kacdoon ah oo ay sameeyeen dadkii Armiiniyiinta ahaa ee ku hoos noolaa dowladdaasi kuwaas oo xiriir toos ah la sameeyay saliibiyiinta kuna dhiirageliyay inay yimaadaan magaalooyinkooda taasina waxay saameyn ku yeelatay khadkii ay ku socotay xamlada ay saliibiyiintu bilaabeen Sultan Qalaj Arslan dhankiisa markii looga adkaaday Niqiya wuxuu caasimadda ama saldhig military ka sameystay Quniya oo 400 oo kilometir koonfur bari kaga beegan magaaladiisii hore magaalada tan cusub ayaa waxa uu ku doortay inay lahayd dhufaysyo iyo qalcado waaweyn raadadkii ka dhashay lagu wareegitaankii Niqiya ee saliibiyiinta waxaa ka mid ah in Qalaj iyo xaakimkii uu la dagaalamayay ee Qaazi ay ku heshiiyeen inay si kumeelgaar u hakiyaan dagaalada dhexdooda ah isagana kaashadaan wajihida xamlada saliibiyada ah ee beegsanaysa muslimiinta iyadoo aan kala soc lahayn Inkasta oo xabad joojintan iyo iskaashiganba ahaayeen kuwa aad u wanaagsan, haddana maanay ka soo bixin natiijooyin wax ku ool ah, maxaa yeelay khilaafka labada geesood ayaa ahaa mid weyn oo u baahnaa in si dhab ah loo xalliyo.
Hadday talada baandaynayaan tani ma joogteene, teeriyooyanti waxbay tari lahaayeene, oo barta ay ka tumayaan ayay tuurka leedahaayeen.
Marka ay taariikhyahanadu ka hadlayaan asbaabaha keenay guuldarada qabsatay muslimiinta magaalada Niqiya waxay sheegaan dhowr qodob oo in badan soo noqnoqda markasta aad maqasho muslimiin ku jabay dagaal ay shisheeyaha isaga hor yimaadeen waana sunno kowni ah oo aan marnaba isbedelayn asbaabahaasina waxaa ka mid ah ciidamada muslimiinta waxaa ka maqnaa tawajjuh diineed iyo in loo qiiroodo xurumaadka islaamka erayada iyo halkudhigyada lagu dagaal gelinayayna waxay ka fogaayeen arrimahaas oo idil waxaana aad u kala dheer qofka u dagaalamaya in kelimada allah ay kor noqoto iyo midka u halgamaya maslaxad gaar ah oo isagu leeyahay mid urur iyo mid dawladeed intaba kelimada muslimiinta oo ahayd mid aan midaysnayn walibana ay dhexdooda is culaadiyeen ayaa ka mid ahaa asbaabaha guuldarada iyo fashilka sababaha waxaa kale oo kamida iyadoo muslimiintu aanay iska warheyn dhexdooda gaar ahaan markii ay dagaalada culus la kulmayeen salaajiqada waxaa si caadiya isaga noola reer Sham Iraq iyo guud ahaan bariga caalamka Islaamka laxdhukani abaarmoog dhulka lagu ma joogey dhacdad iyo umuraha qof u dhun daloolo dhabagala hadda tahay waxba kuma dhuntaan sidoo kale waxa dawladdi salaajiqada ee uu qalaj hoggaaminayay ka maqnaa diyaar garow military malahayn sirdoon awood badan oo u dhun daloola dhaqdhaqaaqyada saliibiyiinta halistana waxay ku baraarugeen goor uu dagaalku gundahooda ka dhashay sababahaas iyo kuwa kale ayaa keenay guuldaradii muslimiinta soo gaartay dabcan waxa taariikhdan xanuun kale looga sheekeynaya hima ahan in la ogaado oo kaliya ee waa in cibar iyo waano lagu qaato haddaba markii uu muslimiintu dibkaasi soo gaaray maxaa looga baahnaa dadka maanta noolnaa ay ka faa'iideysan karayaan waa kan sheekh Abdul Ilaah
yaqulu ta'ala wa tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas maalina adaa guusha laga helay maalina adaa ka helay laakiin haw qaadan ma tahday midna magaalo qabsadaan ama ay goob maartay rag badan ku laayaan taas looma yaqaano hasiima ma aha horta hasiimada dhabti waxa weeye أن يتنازل المرء عن المبادئ التي من أجلها حمل السلاح شرعي واحد قريقة أقاضي مركات كان نقود كتناسو جيد أما يسود ليبتد وخدك إنعك الأقويس ما أنت هزي مدات وحطة وهي حقيقة لكن أدقو قريقة ستهدات كبحضه وأدقولي ستي الشهادة قاضي أي أقول أه مسلمين توحال لقود بون هرطة إن يدب سو كرار قاتان وإستعداد سمعيان أصب دقال هذا سوى صدع الديار قروبان way daraasayaan asbaabti ku keentay maalintan fashilka ku yimid maanta goobtan looga guuleystay inay baaraan oo daraasayaan saf waahid inay ku dagaalamaan ay ku dadaalaan oo tafaaruq iska ilaaliyaan
dhanka saliibiyinta kadib la wareegitaankoodii niqiya waxay go'aansadeen inay nastaan hal usbuuc oo kaliya dabadeedna ay u dhaqaaqaan magaalada Quniya oo ah halka uu xarunta cusub ka dhigtay qalaj laba madax ayaa laga dhigay ciidamada saliibiyinta madaxa koobaad oo ka koobnaa Normandiyinta Talyaaniga iyo Faransiiska ayaa waxa amandul looga dhigay Bohemond dabadeedna waxa lagu biiriyay ciidan yar oo ka tirsanaa kuwa Byzantiyada oo uu hoggaaminayay nin la oran jiray Tikitkios qaybta labaad waxay isugu jireen ciidamadii ka yimid koonfurta Faransiiska ee ay kala wateen Raymond Key afraad iyo Godfrey kuwaasoo uu hoggaanka guud u qabtay Raymond oo ahaa nin ku waalan madaxtinimada labada col ee la kiciyay waxa u dhaxeeyay oo kaliya 10 km iyagoo barkulankooda ka dhigtay magaalada Duriliomo oo qiyaastii 100 km koonfur kaga beegan magaalada Niqiya dhowr arrimood ayaa ugu waaweynaa qorshaha ciidankan loo ablaableeyay loogana dhigay labada madax waxaa ka mid ah inaanu go'in zaadka maadaama quudkoodu ahaa oo kaliya wixii ay ka dhacaan socotada iyo beeraha ku yaalla hareeraha wadada kama marnayn baqdin dhanka ammaanka ah iyo in muslimiinta lagu duulayo loo muujiyo hal madax oo kaliya taasina ay keento inay awooddooda isugu geeyaan kadibna ay dhabar jabiyaan ciidamadii uu hoggaaminayay Bohemond ayaa gaaray magaalada Duriliom halkaasoo ay ku sugnayeen ciidamadii muslimiinta ee sida kumilgaarka ah u midoobay oo ay kala wateen qalaj iyo gaazi hayeeshee waxay arrintu u dhacday sidii ay saliibiyiintu u qorsheeyeen saama jirin xuraan iyo sirdoon xaqiiqda soo tabiye ee halkaas waxa ka dhacay dagaal culus oo la isku hilboobay askarta muslimiintuna ku muujiyeen geesinimo adag waxaana dhanka saliibiyiinta gaaray dab culus iyadoo xataa la dhaawacay hoggaamiyahoodii Buhiman
أتصدي والصبر فسبيل العز مقاومة قسما لن يرهبنا ديت لن يبقى المحتل وصمت
شير أي حالات دوكو علوس تهي ششيها أي وحا مرقورة قابت سوغاري قرمت دنكو داها أو هرقالة وها ريمون كي أفراد تانينا وحي سببتي إنه مرقالة قوليستان صليبيينتا qalaj iyo ciidamadiisi ayaa si degdeg ah uga insixaabay fagaaraha wuxuuna goobta kaga tagay hanti badan oo u gacan gashay saliibiyinta dhacdadana waxay taariikhdu u aqoonsatay magaca dagaalkii Duriliom intaas kadib qalaj wuxuu ku dhiran waayay inuu mar kale wajaho saliibiyinta dhammaan magaalooyinkii iyo tuulooyinkii uu maamulayayna uu isaga baxay shisheeyihii ayaana si fudud ku galay caasimadiisii kumilgaarka ahayd ee Quniya halkaas oo ay ka hijroodeen dhammaan dadkii ku noolaa marka laga reebo tiro yar oo armiiniyiin ah dadkii muslimiinta ahaa ee barakacay ayaa la kulmay dhibaatooyin badan. Dayaca iyo diif ayaa soo wajahday dumarkii iyo caruurtii. Hantidii iyo guryihii ay ka soo tageen waxaa la wareegay saliibiyiintii, waana arrin xanuunkeeda leh. Aqalliida aradkiyo dhibkiyo oonka kugu raagay, oofta cudurkaad u xuleedihiyo aada iyo taaha, italgabidda caloosho ebera indha madoobaadka, adigoo ardaa laga qaxiyo irid cidlaa yaalla, sida awr ardaal qooqayo ababa'leenaya, arxan laawe wuxuu kugu tunto urugo kuu geystay, edabdarro wuxuu axmaq midihi ku aflagaadeeyey, imtixaanadaad soo martiyo ahe murugooyin, inkastoon ilmada garan kariyo waxad la ooyeyso, ebe lagama qustiyo allihi qaadirka ahaye, idhageyso ibtiladu mayra arliga taallaaye.
لا تنوحوا فليس يجدي العويل ليس يجدي سوى سيوف تصول كل شيء سوى الجهاد هراء لا بيان ولا خطاب طويل قد سئمنا نفاقنا فافقنا في زمان يسود فيه الدليل أي عار
mar haday shisheeyuhu waayeen cid la dagaalanta geeso iyo miciyo ayay la soo bixeen waxayna u sii tallaabeen magaalada Hiraqla oo ay uga sii ruqansadeen dhanka Waqooyi Bari iyagoo gudaha u galay magaalada Qaysariya dabadeedna waxay u sii dhaqaaqeen silsiladaha buuraha Doros sidii ay u sii loodayeen waxay cagaha dhigeen magaalada Marcash oo inta badan dadkii deganaa ay ahaayeen Armeeniyiin waxayna kala kulmeen soo dhaweyn goortaas oo ay taariikhdu ku beegnayd 490kii Hijriyada ciidamada saliibiyiinta ayaa dhammaan magaalooyinkan ay qabsadeen ku wareejiyay dawladdii Byzantiyada sidaba uu heshiisku ahaa mase ka ahayn ballan oofin iyo jacayl ay u qabaan nasaarada Orthodoxiska ee waxay doonayeen inay ka faa'iideystaan kaalmada hubka iyo dalyaqaanada ay ka helayeen inkastoo saraakiisha saliibiyiinta uu ku jiray hami ah inay helaan dhul ay si gooni gooni ah u qabsadaan haddana waxay marxaladihii hore ka faa'iideysanayeen hantida ay ka dhacaan muslimiinta rabitaankooda dhul ballaarsiga iyo maamul hoosaad gaar ah wuxuu bannaanka u soo baxay markii Tankarad oo waabti u ahaa Bohemond, Baldwin iyo Godfrey ay ka goosteen ciidamadii saliibiyiinta isla markaana aadeen dhanka gobolka qaliiliya oo ay aad ugu badnaayeen dadka Armeeniyiinta ah ciidamadaasi ayaa gaaray magaalada Dartus taariikhdu markay ahayd 490kii Hijriyada oo waafaqsan 14kii September ee 1997 gelitaanka magaaladan waxaa ku hormaray guutadii uu watay Tankarad halkaas oo ay dagaal kooban kula galeen ciidamo Turki ah oo markii dambe isaga insixaabay waxaana u soo ragashay inay qabsadaan kana taagan calankii Tankarad tan oo ka dhigan in si rasmi ah loo jabiyay heshiiskii Byzantiyada arrintani waxay tuhun iyo cuqdad ka sii dhex abuurtay saraakiishii soo goostay ee wada socday Baldwin oo kale aad u maanay cajabin talaabada uu qaaday saaxiibkii kamana ahayn inuu doonayo ilaalinta heshiiskii imbaraadoriyadda hase ahaatee ee wuxuu jeclaa in magaalada uu isagu qabsado calankiisana ka taagto oo ay noqoto mamlakad u gaarahi muran badan kadib Tankarad ayaa aqbalay inuu isaga baxo magaalada oo uu ku wareejiyo Baldwin isagana uu aado magaalo kale oo lagu magacaabo Bubsawasdiya taasoo uu ka taagtay raayadiisa marka ay sheekadu halkan joogto waxaa dhacay laba arrin oo bedelay qaab socodkii dhacdooyinka ee mandiqada Darsus arrinta koobaad waxay ahayd Bohemond oo wiilkii waabtiga u ahaa u diray 300 oo askari si ay kaalmo ugu noqdaan maadaama uu gaaray khabarka ah inuu gacanta ku dhigay magaalo muhiim ahi xilli habeen ah ayayna ciidamadii gaareen Darsus hayeeshee uu horay uga baxay ninka ay u gurmanayaan oo ah Tankarad Baldwin oo la wareegay magaalada ayay ciidamadani ka codsadeen inuu u ogolaado inay galaan magaalada oo ay habeenkaas uun ku hoydaan laakiin waa uu ka diiday waxana uu faray inay seexdaan duleedkeeda waa ayna ka aqbaleen ciidamadaas oo daalan ayaa markii ay hurdeen waxaa ka warhelay askartii muslimiinta ee magaalada laga qabsaday kuwaas oo qudha ka wada jiray 300 ee askari
بناديت لن يبقى المحتل وصمت يضفة صدي واستبري فسبيل العز مقاومة
Bohemond oo khabarkan gaaray goor dambe ayaa aad ugu xoroday Baldwin maadaama uu ciidamadan lagu maaday u diiday inay saxdaan magaalada gudaheeda arrinta labaad ee dhacday waxay ahayd in mid ka mid ah dadkii armanka ahaa ee ka agdhowaa madaxda saliibiyiinta uu baldawin ku qanciyey inuu isaga tago magaaladan oo uu aado arraha, isla markaana uu maro webiga Al-Furaat, halkaasoo ka barwaaqo iyo ka hanti badan darsuus. Isagoo taladaasi ka faa'iideysanaya ayuu ka baxay magaalada, dabadeedna waxa uu qabtay dhanka bari, ha yeeshe ee waxa uu afaafka hore ee magaalada Mubsuwaasdiya kula kulmay ciidamo uu watay Tankarad. Dagaal kooban ayaana halkaasi ku dhex maray, walow markii dambe ay heshiiyeen iskuna waafaqeen inay ka qayb noqdaan ciidamada saliibiyiinta ee duulaanka ku ah Andakiya. Markii ay Tankarad iyo Baldwin u tageen hoggaamiyashii waaweynaa ee ciidamada saliibiyiinta, waxaa si adag loo canantay Baldwin sababo ku aadan inuu mas'uul ka ahaa 300 ee askari ee lagu dilay duleedka Darsuus. Isagoo muujinaya inuusan istaahilin canantaas, ayuu sheegay inuu isaga baxay isbahaysiga saliibiyiinta, isla markaana uu ciidamadiisa u kaxaysanayo dhanka magaalada Arraha, waa uuna ka dhabeeyey iyadoo intii uu waddada ku jiray ay dagaal la'aan isku dhiibeen magaalooyinkii uu sii marayay ilaa ugu dambeyntii uu gaaray Arraha, halkaasoo ay ku soo dhaweeyeen dadkii degganaa ee Armiiniyiinta ahaa. Magaaladan waxaa ka arriminayay nin waayeel ah oo lagu magacaabi jiray Thorath, kaasoo markii hore jizyo siinayay muslimiinta, hayeeshe ee marxaladan iyada ah ku fakarayay inuu noqdo maamul taabacsan dowladda Nasaarada ee Byzantiyada, balse waxaa qabsaday hoggaamiye kale oo saliibi ah oo madax bannaan. Fikr dheer kadib, waxa uu qaatay qorshe ah in Baldwin uu ku qanciyo inuu ka dhigan yahay wiilkiisa oo kale uuna yahay dhaxal suge, taasina waa u dhaqan gashay. Laakiin Baldwin oo uu waqtiga ku dheeraaday ayaa goor dambe abaabulay dhagar lagu dilay Thorath, sidaana wuxuu ku hantay maamulkii Arraha, isagoo noqday qofkii ugu horreeyey ee imaaro saliibi ah ka dhisa caalamka Islaamka sannadkii 419 Hijriyada. Haddaba, si uu u adkeeyo tiirarka maamulkan cusub, ayaa wuxuu qaatay tallaabooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay inay isdhexgalaan oo ay gur wadaagaan ciidankii Yurubta ka soo duulay iyo reer Armiiniya. Isaga ayaana bilaabay oo gursaday haweeney la oran jiray Amiirad Arda oo u dhalay mid ka mid ah madaxdii Armiiniyiinta. Wuxuu sidoo kale ku fakaray inuu ballaariyo masaxada uu maamulkiisu ka arrimiyo, si ay taa u dhaqan gashana wuxuu abaabulay dagaal ka dhan ah muslimiintii Turkida oo ay armantu ku tirinayeen cadowgooda taariikhiga ah, kadibna waxay weerar ku qaadeen magaalada Sumaysaad. Hoggaamiyihii Saljuqa ee ka talinayay halka ayaa istusay inuusan awood u lahayn inuu ka hortago saliibiyiinta, tanina waxay ku dhalisay inuu fariin u diro Baldwin oo uu u sheego inuu ku wareejinayo magaalada muslimiinta, kaliyana uu doonayo lacag dhan 10,000 oo dinaar oo dahab ah. Lacagtii uu sheegtay ayaa lagu wareejiyey maadaama qasnadii uu ka dhintay Thorath ay ku jirtay hanti aad u badan. Arrintan ayaana waxaa isdultaagaya Sheekh Suldaan Maxamed Aale Maxamed.
Magaaladii dhammayd iyo dadkii muslimiinta joog wixiiba hal mar buu mataqaana wuxuu kula heshay ninkii gaalka ahaa in uu lacag ka siisto. Ilaahna subxaana wa tacaala waa inooga digo, yaa ayuha aladiina aamanu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa. Ilaahna wuxuu inoo sheegay mataqaana bacduhum awliyaa aw bacdin, qaarkood baa qaarka kaleeto mataqaana awliyaa u ah. Aad dhex gasho maxaad noqonaysa, waman yatawallahu minkum fa innahu minhum, iyaga unbuu ka mid noqonaya si ay yihiin. Tusaale weyn baan taa aan ka qaadan karaa iyo xaaladka maanta lagu jiro. Intaasoo dowladood oo wadaalaan fulalaan fulalaan loo sameeyey, dowladda ridada ee ugu horeyso dhammaantood waxay iibsanayaan hantidii dadka iyo mataqaana dhulkii dadka, khayraadkii dadka, bangiyada lacag u wada taala, dad mataqaana guushii gaaray, horumarkii gaaray, horumaray ayay isu arkaan, kadibna berito way kaa tegayaan, mid kale haddana soo fuulaya, saasaa lagaa rabaa. Marka halganka in la raaco oo Ilaahay kitaabkiisa kor loo qaado, lana dagaalamo ka gudaha ku jira iyo ka banaanka jooga, intaba ay dagaalamaan ayaa laynaga rabaa.
Baldwin ayaa halkiisii kasii ambaqaday dhul ballaarsiga, isaga oo xabsiyadii Salaajuqada kasii daayay maxaabiistii Armiiniyiinta una celiyey eheladoodii si uu u kasbado, waa ayna u hirgashay. Sidoo kale wuxuu Armiiniyiintii cadiifada badnaa u ogolaaday inay si xorriyada u gutaan oo ay u muujistaan madhabkooda, isagoo markaa ka faa'iideysanaya nacaybkii ay u qabeen kaniisadda Orthodoxiska. Inkastoo shacabkan uu isgarab taagay Baldwin, haddana wuxuu dareemay inaan jacayl iyo abaal loo hayn oo kaliyana xudxudashadiisu ay tahay isagoo ka gaashaamanaya Byzantiyiinta. Baldwin oo isna ka taxadaraya wax walba oo uga iman kara dadkan uu qasbay ayaa bilaabay olole deegaameyn ah. wuxuu Yurub ta gaar ahaan Faransiiska u diray ergooyin iyo hanti badan kuwaas oo dumarka caruurta iyo dadka hormuudka u ah bulshada ku dhirageliyay inay soo aadaan imaarada arraha iyagoo loo ballan qaaday in la siinayo dhul iyo beero waaweyn oo xataa ay ka mid yihiin asindooyin ergadiisi waxa ajiibay dad aad u badan maxaa yeelay waxa dalkooda ka jiray duruuf xagga nolosha ah durbadiina waxa bilowday in halkii uu ka talinayay ay si raxan raxan u soo gaaraan qoysas ka soo hayaamay saboolnimada Yurub tanina waxay ka caraysiisay armiiniyiinta oo uu dowrkooda ku soo ururay oo kaliya inay beeraha u qodaan saliibiyiinta arrimahan waxay sababeen in qaar ka mid ah armiiniyiinta ay ku kacdoomaan Baldwin balse si adag oo qallafsanani ku jirto ayuu ula tacaamulay taa oo keentay in reer arman ay iska quustaan madaxana ay foorariyaan arrintan deegaaminta ah ayaa noqotay mid ilaa iyo maanta ay isticmaalaan saliibiyiinta kuna qabsadaan dhulalka muslimiinta iyadoo aan meel dheer la aadinna Soomaaliya ayay ka muuqanaysaa
muddo gaaban ka yarbay noqotay magaaladii Ruuxa sidii qayb Baaris ka mid oo kale ama dhulka Faransiiska ka mid oo kale dhaqankii iyo luqadii iyo wixiiba laga bedelay way gaalo waa dhaqan ay sameeyaan waxaad ogtihiin meesha Soomaali galbeed la yiraahdo iyadana waxay xabashadu ay ku sameeyaanaysaa magaalada Jigjigal iyo hado kale magaala Soomaaliyeed oo badh tiran bay ahayd xabashi sukaano degan may jir bal maantana u fiirso waxay ku andacoonayaan dhamaanta in Jigjiga ay tahay magaala xabashiyeed magaala amxaaro qabiilka amxaaro la weli sheeganaya qaarkood baa leeyahay internetka soo geliyay qori baan ku joognaa ku haysanaa ku faanaya dagaal ayagii Soomaaliyeed dhex maray bari dhaxnood maqlaysan baa oo wax iskaga dad iskaga laayeen oo meesha waxaan noqotay magaala mutanaasi calayha qolaan ay lahayn amxaarana sheeganaysa Soomaaliyeed sheeganaysa oo meesha shalay magaala Soomaaliyeed badh tiran ahayd wayalanka kale lamid Soomaali galbeedna waa lamid tiir dhaba iyo herar iyagu hore u socdeen kuwaas waxaan maanta iyaduna inaga qarsoon waxa ka soo qoonaya gobolkan loo yaqaan Soomaaliland magaalooyinka Hargeysa iyo Booramay iyo Burca iyo ay ka mid yihiin iyo Barbara iyo maanta waxa weeye wajoodka xabashida ama jirtaanka xabashidu aad buu ka muuqdaa bal iska dhaaf wax kale magaalada Boorama leeyahay lacagta maanta ka socota wax lagu kala bedesho waa lacagta xabashida birta waxa loo yaqaan shilka Soomaalida laga qaadan maayo waxa laga gadaa lacagta xabashida weeye marka sidaas sahlan bay maaragtay dib u deg khatartaas ay leedahay deegaameynta oo shacab kale lagu soo daabulo la dejiyo waa arin khatarteeda leh Puntland meesha loo yaqaan oo fiirso garowga iyo boosaas iyo wax lamida aad bay uga muuqdaan nimanka xamxaarada leeyahay xabashada Itoobiyaanka la yiraahdo xataa ganacsiga qaar yaraa hoos ay qabsadaan adeegi yaraa guriyaha xataa iyagu ay ka shaqeeyaan marka meesha loo socdaana waxa weeye dalka in lala wareego
isagoo adeegsanaya siyaasada ay reer galbeedku u yaqaanaan usha iyo nacnaca ayuu sidoo kale Baldwin iskaashi la sameeyay nasaaradii galbeedka Yurub waxa uu soo ragashay inuu bartamaha caalamka islaamka ka taago imaaradii saliibiga ee arraha taasoo noqotay taydkii koobaad ee ku hor gudbanaa salaajiqadii ku noolaa Faris iyo bariga caalamka islaamka maadaama ay ku talay meel u dhaxeysa wadamadaasi iyo Shaam oo ay ku jirto Baytul Maqdis arraha oo u dhaweeyd imaarooyinkii ka jiray Mosul, Diyar Bakar iyo Al-Jazeera oo ahaa deegaano Islaami ah waxay ku heysay dhibaatooyin badan saasoo ay tahayna waxay ahayd mid itaal daran oo ka fog imaaraadkii kale ee saliibiyiintu ka aasaaseen Sham kana faa'iideysan karin ciidamada Italiyaaniga ee ku socdaalayay badda Mediterranean-ka marka laga yimaado Baldwin hoggaamiyashii kale ee saliibiyiinta ee horkacayay ciidamadii ka soo duulay Yurub waxay u dhaqaaqeen dhanka magaalada Antakya iyagoo sii maraya dhul buuraley ah oo aad u adag biyuhuna ku yar yihiin waxayna mareen rafaad badan sababtoo ah wadada ayaa waxay kula kulmeen kamaayn iyo weeraro uga imanayay ciidamadii muslimiinta ee Turkida ahaa balse daal iyo socod dheer kadib waxay soo gaareen magaaladii muhiimka ahayd ee Antakya sanadku markuu ahaa 490kii hijriyada
نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون
dhegaystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta shanaad ee barnaamijka taariikhda alxuruub asaliibiya tan iyo qaybta xigta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين. أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي عيونا إذ تفرحين.